सूरत सफ़ मदीने मुनवर में नाज़िल थी आहे। इन सूरत में ॿ रुकू ऐं 14 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم
अल्लाह ताला जी पाकाई बयान कनि थियूं उहे शयूं जेके आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में आहिनि ऐं उहो ई غالب صاحب حکمت آهي।
يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون
اے مومنو تواں اڑی گال چھتا کريو جتے پان عمل نہ تھا کريو
كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
اللہ تعالی کے سخت ناپسند آهي وہ گال جيڪا تواں چو ٿا ۽ پان ان تي عمل نہ ٿا ڪريو
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص
بيشڪ الله تعالى انن ماڻهن سان محبت رکي ٿو جيڪي صفون بدي سندس راه ۾ جهاد ڪن ٿا گويا هي بي حد مضبوط ديوار آهن
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
اے رسول ربی توهان ياد ڪريو جنهن وقت حضرت موسیٰ پنهنجي قوم کي چيو ته اي منهنجي قوم توهان مونکي ڇو ايذايو ٿا حالانڪه توهان کي चङी तरह मालूम आहे त बेशक आऊं तव्हां ॾांहुं अलाह जो पैगंबर आहियां। पोइ जॾहिं इन्हनि टेड़ाई कई अलाह उन्हनि जूं दिलियूं टेड़ियूं कयूं ऐं अलाह ताला गुनहगार क़ौम खे हिदायत नथो ॾे।
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
ऐं तव्हां यादि करियो जंहिं वक़्तु हज़रत ईसा इब्न मरियम चयो त ए बनी इसराईल बेशक आऊं तव्हां ॾांहुं अलाह जो पैगंबर आहियां। आऊं पाण खां अॻ में आयल किताब तौरात जी तस्दीक करियां थो ऐं रसूल अरबी जी बिशारत ॾींदड़ आहियां जेको मूंखां पोइ तशरीफ़ फरमा थींदो संदन नालो मुबारक अहमद सलाहु वसलम हूंदो। पोइ जॾहिं पाण करीम उन्हनि वटि واضح دلیل کھنی پوتا انن چيو هي صاف جادو آهي
ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين
اي ان کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي جيڪو الله تي ڪوڙ هڻي ٿو حالانڪه ان کي اسلام ڏانهن کڏيو وڃي ٿو ۽ الله تعالى ظالمن جي قوم کي هدايت نٿو ڏي
يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
هي کافر ارادو ڪن ٿا الله جي نور کي پنهنجي پھوڪن سان وسائن الله تعالى پنهنجي نور کي مڪمل ڪندڙ آهي هي ٽڻي کافرن کي اهو ناپسند آهي
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
هو هي آهي جي پنهنجي رسول عربي کي هدايت ۽ دين حق سان انهي لاءِ موڪليو ته جيئن انهي کي سمورن دينن تي غالب ڪري جي تڻي مشرڪن کي يو ناپسند آهي
يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم
اي مؤمنو چا آئون توهان کي اهڙي تجارت جو ڏس ڏيان جيڪا توهان کي دعا دردناک عذاب کھاں بچائے.
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
یہی ہے جو تمہاں اللہ تعالیٰ ان جے رسول تے ایمان آنیو تمہاں اللہ تعالیٰ جی راہ میں جہاد کریو پہنجے مالن پہنجے جانن سان یہ تمہاں لائے بہتر آہے جے کرے تمہاں جانو تھا.
یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم.
او رب کریم تمہاں جا گناہ بخش کندو تمہاں کے باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھاں نہروں وہن تھیوں شاندار محلن میں جے کہ ہمیشہ رہن وارن باغن میں ہوندا یا تمام وڈی کامیابی آہے.
واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین.
علاوہ ازی تمہاں کے بی نعمت بھی ملدی جے کا تمہاں کے وندی اللہ تعالیٰ جے طرفاں مدد ایندی فتح قریب آہے تمہاں مومنن کے بشارت دیو.
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین.
اے مومنو تمہاں اللہ تعالیٰ جا مددگار تھیو جیئے کہ عیسیٰ پٹ مریم حوارین کے چیو اللہ جے طرفاں حمایتی تھی مجھے مدد کیر کندا حوارین چیو اسیں اللہ جا مددگار آنیوں. او بنی اسرائیل جے ہک ٹولے ایمان آندو بے ٹولے کفر کیو او اساں سندن دشمنن تے مومنن کے مدد عطا کی کوئی مومن غالب تھیا.